Bueno, eta orain bai, aurreratu dizuegun bezalaxe, hementxe dugu Anaitze, kaixo Anaitze.
Kaixo.
Eta hementxe dugu Andoni Calvo telefonoren beste aldean, kaixo Andoni, eguerdion.
Kaixo eguerdion zer modu zaudete.
Osondo.
Osondo.
Ondo, bueno, udaberrian murgiltuta.
Bai, ze ondo, eguraldi ederrakin, gozatzen.
Osondo, loratu dira zelaiak eta arbolak eta horrelakoak.
Bai, 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 udaberri bete-beten gaude, eh?
Polita za,
bai, oso, oso.
Urteko sasoirik onena da, ze da, urteko sasoirik, nola esango nuke, ba, guapoago gaude, ez da berrian.
Bai, bai, ja, negutik atera gea, eta ja,
beste energi bat, eh?
Osa, azala ere, osa, nik uste, udan baino guapoago gaude, ze udan azkenean gero ondartzara paten garenean eta horrela, sartzen zaigu utzikeri hori eta, bueno, ba, pixkat glamurra galtzen dugu, baina orain juda berrian, eta neguko arropa ilunak eta kentzen ditugu eta ematen du, pum, que se nos sube el guapo.
Bai, egida, eh? Egida, bai, 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 bai. Bueno, zemu zaude?
Ondo.
Ondo, gehatu altzea?
Ondo.
Gehatu altzea pixkat honetan, edo landa lantzabiltz?
Ba, bueno, pare bat egunetan, egon gara aurreko astean, azte esatuetan egon ginen Donostian, eta, bueno, eten break bat, inglesez esaten dan bezala break bat egitegu, baina bueno, zer handirik ez, hemen gure inguru disfrutatzen, gure gastronomiaz disfrutatzen, eta bueno, ondo oso.
Bueno, hemen, Anaitze, Andoni aida bere poltsikoe diruz bete eta bete eta bete eta bete, landa, 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 lan, da gero, inbidi emateko ingo du, kriston, miraie.
Gero, kontauko dugu.
Uste bigutenean.
Hori da. Eta, Andoni, bueno, zure sare sozialetan ere ikusi dugu, haze modelitoa atzo eta gaurkoa ere. Eta,
bai.
Bueno, figatu gara zure oinetakoetan ere, eta ez dakit horren inguruan ere itzengo dugu gaurkoan.
Bai, nahi dezuena. Nik, egia esan, Instagram kontu bat daukat, bertan, laneko gauza zintzilekatzen ditut, baina direko gauza pertsonal batzuk baita ere. Eta lagun bat ari da proiektu bat egiten, master bat egiten, sare sozialen kudeaketaren inguruan, eta esperimentu bezala hartu du nire kasua. Orban berak esaten dit, bueno, igotzazu hau, igotzazu beste hau, probatu horrelako argazik igotzen, eta horrelako esperimentu bat egiten ari gara, ikusteko pixka sare sozialen funtzionamendu bat zein den, eta jarraitzaileen edo jarraitzen zaituen jendearen, ba hori ja, ba jokaera zein den, ezta? Eta bueno, ba, saiatu nahiz, egun batzutan igotzen dut daramadan erroparen inguruko post bat, bertan basaltzen dut non erosi dudan erropa, fiketzen ez gainera marka konkretu batzuetan erosten, edo hemen gertuko dendetan erosten, horrelako gauzak egiten, eta bueno, ba horrelako esperimentu batzuk, eta egia da, zapaten kontura asko idazten didatela, gaur adibidez, ba bota batzuk daramazkitarako arrosak dira, txarolezkoak, osa berez plastikozkoak dira, ekologikoa nolabait esateko, ba animariarik ez dugulako hil zapatauek egiteko, baina takoia dara mate, gomazko eskola daukate, eta 4-5 centimetroko takoia lodia da, oso bota bitxiak dira, eta moda jarri dira, badakitzuen mutilen modan edo mutilen munduan ere takoiak gero eta presenteago daudela, eta hainbat zinadurak ere atera bituztela, Balentziaga kasu, atera bituzorrelako, nahiko maskulinoak dira, oso karratu, oso takoi karratuak eta undiak, baina, bueno, hasi dira horrelako takoidun zapatak atera zingizonezko entzatere.
Betu, guentxe jarri dute argazkie, eta zaude oso guapo, loredun praka horiekin eta bai, benetan,
poloa ere arroxa, eta maskarilla ere kombinak eta horrekin arroxa koloretakoa, eta amerikana bat. Ez dakit ondo ikusten dan edo ez, baina ez dakit panazkoa dan edo?
Bai, bai, esmatu dezu, panazkoa da. Baratzkoa da, eta arrosa oso argia. Erosi nuenean, pentsatu nuen, agian lodiegia zela orain udaberrian edo udan erabiltzeko, berez koloreak eskatzen dizu, hori, udaberrian eta udan jartzea oso arrosa argia delako. Baina, bueno, horren inguran ere itxegin dezakegu. Orain neguan ere kolore argiak eramaten dira, eta badaude horrelako abrigo handi batzuk lanazkoak eta horrelakoak zuriak direnak, eta oso ondo gelditzen dira. Orduan, bueno, nik animatzen da jende badakit, salto handi bat egin bardala eta usartu egin bargarela, baina nik uste dut posible dela, eta gainera ondo datorkigula emozionalki, eta gizarte bezala beti esaten dut kaleak kolorez jantzi bat ditugula, eta eta umore honez, eta nik animatuko nuke jendea, neguan ere arropa grisa edo urdine hori urdin ilun hori, hainbeste erabiltzen dugun urdin ilun hori alde batera usteko eta arropa argia erosteko. Eta bueno, nik Amerikan hau egia da orain erabiltzen dudala gehien bat, udan gauean hotz egiten baldin badu, depende non gauden, ere posible da jartzea, baina bueno, da pixkat preta arraro bat, ez da pan ematen du negukoa darako. Baina bueno, ematen du negukoa darako. Baina bueno, jolastu bar gara, orain ausartu gaitezke testurak eta materialak nahaztera. Nik adibidez gaur daramadan blusa da rasozkoa, eta gero panazko amerikana, eta gero prakak dira estampatuak, dira bakero moduko batzuk estampatuak lorekin. Eta bueno, banaiko disfrazatuta noa, baina ni oso ondik usten naiz, joan esan nahi dut. Kontua da, kombinatzea usartzea, eta gero oso garrantzitsua baita ere, gaztelera esaten bezala laktitud, ez da? Osa,
ea, no, bai.
A ber nola zapaltzen desun eta nola ibiltzen zaren erropa horrekin eta ze estiloa daran bat duntzuk ere. Oinezua zenean, poltsarekin edo, bueno, komplementuekin eta horrelako gauzak, ez da?
Oso ondo. Bueno, udaberria ipatu eta ipatu egia,
bai.
Aurten ze emango da, ze izango da nagusi, Andoni?
Bueno, eta kit konturatu zareten, baina fijatu zaitezte, telebistetan, aldizkarietan, ze kolore, hasi diren erabiltzen, kolore biziak datoz, tono pasteletan egon gara murgilduta hainbat urtetan, orain tono fuerteak datoz berriro. Beti bezala, ausartak izan bar gara, hemen Euskadin ez gara, Euskal Herrian ez gara oso ausartak precisamente, baina hasi gara ikusten laranja kolore biziak adibidez, horiak, horiak loreekin, estampatuekin, kolore fuerteak, tono pastelak ikusitu, baina tono fuerteak datoz. Eta hori ikusiko dugu zapatetan, ikusiko dugu alkandoretan, jantzietan, gure dendetan oroar, beti, osea, mantenduko da beige, zuri, eta
bai, udaberriko koloreek, bai.
Area, tonu hauek, mantendu egingo dira, beti mantentzen direlako, batez ere sasoi honetan, baina kolore biziak datoz eta fuerte, orduan, bueno, norbaitek zerbait berezia erosi nahi baldin badu denboraldi honetan, ba kolore biziko izango da, eta nik somatu dudana izan da batez ere laranjarekin, eta ba, telebistako aurkezletan, eta horrelakotan laranja ikusi dut asko. Laranja, morea, hori esan bezala ba horako estampatuekin hori aipatetan ikusi dut. Eta horrek nik uste fuerte datotzela aurten. Hori kolorei dagokionez, gizonezkoetan eta emakumezkoetan. Eta gero ez dakit zer gehiago nahi duzuen komentatzea, ba zapaten inguruan, edo horrelako zer
bai.
Zapaten inguruan, izegin dugu inoiz, badakizu egu Bilbon zapataren da bat daugagula, Kustomeus Bilbao, eta orduan, bueno, zapaten mundua, apurtxe bat gehiago kontrolatzen dugu, Orduan, bueno, deporti bene kontuare, aipatu dugu askotan, sneakerrak, edo, bueno, ba, normalean, bizitza guztian, kirola egiteko erabiltzen, edo erabili izan ditugun zapatak, orain, jantzeko erabiltzen ditugu, eta baditugu, esatenako, Balenciagaren kasuan, 800 euroko, deportibak.
Bai, noski.
No las puedes llevar a una boda, baina, bai, aukera dukazu, traje moderno batekin jartzeko. Deportiba zuri batzuk, trajeak orain oso, nahiz eta, nola esaten da, con la raya el pantalón planchado, eta horrelako, nahiz eta horrela ramatean ditugun arren, ba, motzagoak dira, laburragoak dira,
estuagoak,
zapatilla ikusten da, eta, bueno, beste estilo batekin eramaten ditugu, orduan. Deportiben kontua fuerte sartu da azken urteetan, gure bizitzetan eta gure egunerokotasunean, eta orain zer dator, ba nik uste dut honen edo hau ordezkat moda hau ordezkatuko duen beste moda berri bat, dala zapata lauena, zapata planoak, oso planoak direnak, oso zuela fina daukatenak, mokasin eta zeri naiz, mokasinak, bailarinak, sliperrak, deitu nahi dezuen bezala.
Eta horiek erosok die? Hain finiek.
Hori egia da, hori egia da. Ez dira guztiz erosoak, baina takoiak ez dira erosoak eta bizitza
guztiz erosoak. Bai, egia da, bai.
Egia da, ez dira guztiz erosoak, oso finak direlako eta mm-hmm. eta ba asko ibiltzen baldin bagara edo hiri batean ibiltzen baldin bagara, bueno, berdita, hirian edo herrian edo nahi dezun lekuan, ez da, azkenean mm-hmm. ba lurrean dauden forma guztiak, testura guztiak igarri egiten ditugulako. Zebrabideetan itxuentzat dauden marka hauek ere ba hor mm-hmm. Hanketan igartzen direlako asko, ez da, batzuetan min egiten dutelako. Baina bueno, plantillak ere badaude, o sea, erremedioak badaude, nik beti pentsatu izan dut ausartak izan behar garela erroparekin, modarekin eta plantilla bat jartzea ez da inongo mm-hmm. problema eta asko zerozago joango zara, baina Eira. Beti deportimarekin ez gara bai biliko. Orduan, nik uste dut, hauek, suerte dato zela, ikusi dut hainbat markeak atera dituzela, aso zen behiratu dut, eta Zaran, eta Tons markan, oza, behira ibili naiz, eta ikusten dut, ba, Merceditak, edo, nola egiten dira, Mary Jane era como kasinak, ez? Direla horrela lauak eta gero tira batekin, eta horrelakoak sartzen hasi direla, sartzen hasi dira, eta horrek esan nahi du, ba, tendentzia hau fuerte datorrela. Orduan, horrelako bat, erosten baldin badegu, gure egunerokotasuneko luk hori kompletatzeko, ba, deportiba beharrean hau jartzen baldin badegu, ba ondo. Gainera, puntan amaitzen direnak eta punta borobian amaitzen direnak ere badaude, hau da. Forma ezberdinetakoak daude, batzuk korteekin, korterik gabe, lisoak edo estampatuak, esan, era guztietakoak, baina ikusiko dituzue, dira, ba hori, etxeko zapatillak bezala, edo larruzko kalzetinak izango balira bezala suela fin batekin, eta horrelakoak. Eta hauek ja eraman dezakegu, ditzazkegu, barkatu, zera, traje batekin, edo bakero batzukin. Hau da, dira gainera oso errazak, edo zein lukarekin eramateko. Eta nik uste modau fuerte datorrela, mokasinena baita ere. Gero, mokasinak ere ikusi ditugu zuela altuarekin, zuela lodiarekin. Baina, hau ere ez da guztiz berria. Hau ere, hainbat, uste Dolce Gabbanak edo aterazuela horrelako bilduma bat orain dela 5-6 urte. Orduan, bueno, ez da un poco visto ya, Orain hasiko minateke ja, kontuabokin mokasinekin. Eta, bueno, nik gainera, animatuko nuke jendea salto egitera, ze asko zere finagoa eta leganteagoa iruditzen zait hau, sneakerra edo deportiba baino.
Ara. Bueno, ba, hortxe, udaberri udako, ba, zapatei dagokionez, ba, tendentzia berri hori, eta Andoni, askotan hitz egiten dugu, ba, moda inguruan, ba, osagarriak, kamisetak, trajeak, baina guri gaurkoan olatzetan izalantza bat genuen. Armairu orekatu bat eta on bat izateko zer izan behar dugu, esanet, ba adibidez, basikoena edo zer osatu beharko lukete ba armairu hori.
Bai, erreza da, hainbat pauso dira, eta gainera egin dezakegu ariketa moduan, oza, nik esango dizkizu eta adibidez gauza batzuk, eta zua joan pentsatzen, badaukazu, eta gure entzulek ere egin dezakete ariketa hau. Oza, nik esaten dudan einean, zuek hasi bartzeate pentsatzen, badaukazuen edo ez, edo falta egiten zuen, eta erosi bartu zuen. Baina, da, oza, pentsatu etxean armairu txiki badaukazuela eta ukibar dezuela. Ondo joateko, ondo esaten dudanean da, ba, lanpostu batera, edo lan bila, edo bazkari batera, edo, oza, bizitza soziala egiteko gaur egun hemen gure gizartean zer eduki beharko genukeen ondo joateko eta gure bizitza soziala ondo egiteko, ezta? Zer ropa izan beharko genukeen. Bai. Bueno, ni joango naiz izaten zeintzu diran klabeak. Gero badaude ni bezalako batzuk, eukiko duten seguramente sekulako vestidorea y de todos los colores, formas y tendencias. Baina bueno, bestela ere.
Oinarrian, ezta, Andoni?
Beti eukitzeko hauek dira. Bai. A ber, eta trukoak dira bestela, o sea, norbaitek arazoa baldin baditu bere armairuarekin, apuntatu dezala mesedez, ze oso ondo etorriko zaio.
Venga,
a ber, kolore neutroko kanpoko jantzia, osea, akanpotik hasiko gara.
Vale.
Berokiak eta horrelako gauzak, trenkak, gabardinak, danadalakoa, auki bar ditugu lisoak.
Vale.
Ikusi dezakegu zaran, gabardina bat, marabillosoa, laranja, estampatua, loreekin, bai. Ba horrek ez digu balio.
Kombinatzeko erreixa dana, ez da?
Kombinatzeko erreixa dana, beronki bat izan daiteke, parka bat, edo gabardina bat nahi duzunako, baina hori, liso izan bar da, un azul marino, un beige, o un marrón, o un negro, adibidez. Gutxienez bat, nik animatuko nizueke gainera, azul marino aztera, baina bueno.
Ara, gero, gehien gustatzen den kolorea dela jarrenote,
bat ere gustatzen.
Ez, oso, nik daukat, beroki bat, eta gaina uste da, dela daukadan garaiztiena eta onena, eta da azul batinu, eta da gehien erabiltzen dudala. Ia ropa guztien gainean jarri dezakezu, lisoa den bitartean, eta oso lisoa zan nahi dut, estampaturi gabe eta gainera korteri gabe, oso poliko gutxirekin eta oso, baina bueno. Bueno, hori lehenengo puntua, bale, kolore neutroko kanpoko jantzia, hori bai ala bai. Gero, ella erabilera nitzeko bi jaka, blazer edo edo puntaz edo
puntuzko.
Nola da, puntuzkoa, mm-hmm. O sea, berdina, oe, azul marino, marrón, edo
Churio.
Edo negro, mm-hmm. negro azul marino edo gris azul marino edo gris marrón, horrelakoren bat, eh?
Vale.
Grisak eta beltzak kombinatzen dute kolore batzuekin, azul marino marrón beste batzuekin. Hori ere kontuan izan, eh? Mm-hmm. Kolore hotzak, kolore beroak saiatu uno para cada uno, eh?
Vale.
Kombinatzeko, vale?
Oso, no?
Gero. Hiru galtza praktiko eta eroso, vale? Jeans batzuk, bakero batzuk, izan daitezke, belts batzuk, txino batzuk, adibidez izan daitezke, mm-hmm. Lisoak, vale? Eta gero, udaberriari eta udari begira, bakotoizkoak izan daitezke, mm-hmm. vale? Guztira, hiru, vale. Guztira, hiru. Osa, que momentuz daukagu, abrigo bat.
Vale, ondo.
Bilaka,
bai?
Eta hiru galtza.
Ondo.
Primeran.
Gero, gona edo soineko bat ere ukidezakezue.
Vale.
Hau da, optatibo, vale?
Vale, ondo.
Hori ere izan daitek estampatua, ze bizma, edo lisoa, nahi dezuena, hori guzto kontua da, eta estilo kontua da, baina, bueno, uh-huh. bat ere ukidezakezue.
Vale.
Gero, lau kamiseta, hau bai dala garantitxua, ze honek gainera baldintzatu dugu gero, ze amerikanarekin jartzen dugu, eta,
uh-huh.
bueno, ba, lisoak baldin badira, bi, adibidez, niko kiko nituzke, bi basiko,
Vale.
Ba, txuria eta granatea, adibidez, ez? Eta
ala,
granatea eta txuria jarri dezakegu amerikana urdinarekin, amerikana beltzarekin, amerikana grisarekin, amerikana guztiekin. Eta, dut, nola kombinatzen duzu, ematen du, egun batetik bestera, ba, ezberdin zoazela.
Mm-hmm.
Eta gero, beste bi kamiseta estampatuak, edo tamarrazkiekin, pues, con un perrito, con unas flores, zerbait
vale.
idatzita mesupolit batekin, horrelako zerbait ere ukidezakegu, eta berdina. Lio handirik gabe, izan diteke baita ere marraduna. Kamiseta txuri bat marra mm-hmm. urdinekin ere jarri dezakezulako gero amerikana gris batekin eta amerikana urdin batekin adibidez.
Orduan,
vale?
No? Bai.
Bueno. Beraz, beste lau kamiseta dira. Bi liso eta bi estampatu.
Oh,
momentu daukagu. Abrigo, pilaka, hiru galtza, gona edo soineko bat, eta lau kamiseta.
Vale.
Hiru alkandora. Alkandora garrantzitsuak dira. Depende nora goazen, alkandora eman bar dugu. Badakitoren mundio, jendeak egiten duela zudur punta jartzen zaiona, baina nik hau oso gor defendatzen ez, eta nire lanean gainera oso kritiko izatzen ari zirela kidekin kontu honekin.
Vale.
Hiru alkandora. Horien artean, zuriak izan bar dira, bat edo bigutxienez, eta beste bat izan daiteke blusa bat edo freskoagoa edo bueno, amerikanari gabe eraman dezakeguna baita,
vale? Vale.
Era ikasten animatzen bazarete, ba amerikana, o sea, alkandora bat izan daiteke hori, adibidez, teoriak ere kombinatzen du perfectamente urdinarekin, beltzarekin, grisarekin, vale?
Vale.
Era liso hartuko nituzke, esan.
Andoni, bai, moda bat egonda eta azken bi urtetan esango dut, alkandora zuria luzea, haundia, oversize estilo hori eramatekoa. Zuk gomendatzen dezuna da, alkandora zuri klasikoa, ez? Korte klasikoa.
Bai, ni klasikoa, eh? Bai. Bezea da blusa, bezea da ja, bakeroekin eramateko igual duda parte.
Bai, beste amerikana estilo bat,
no, amerikana batekin eraman dezakegu, eh? Baina, bueno, nik gomendatzen dut hori. Hau gainera balio du, neskentzat eta mutigentzat, zera estilo guztientzat, eh? Zaten ari nahi zen, hau, eh? Beraz, bueno, hiru alkandora. Gero, bi jertxe. Hotza egiten duenean, alkandoraren gainean jertxe bat jarri behar dugu. Horregatik da garantitxoa, alkandorak oso bereziak ez izatea. Lisoak izan behar dira batez ere, edo horrela jertxeak eukidezake, ba, kuadrito bat, edo dibujoaren mm-hmm. bat, jertxeak izan daitezke, pues ya le podemos meter un verde oscuro,
vale.
Eta pentsa, alkandora txuria, jertxe berdearekin, eta amerikan urdinarekin, guapizinos. Edo alkandora berdearekin baita ere, kolore lisoak dira, baina ja, horrek emango digu estilo pixkat.
Mm-hmm.
Ordua bi jertxe erosi, ba, bata grisa, bestea berdea, bata granatea, bestea urdina. Lo que a cada uno le guste, lo que a cada uno le siente bien, eh? Gero, egiaren koloreekin, eta egiarekin ere, bakuitzak ikusi behar du, nola ikusten den hobeto.
No, no,
vale. Bi jertxe bera. Eta gero, bi zapata pare, nire kasuan, amalau mila dira, edozkan lagunak zapata pare bakarra daukatenak, bantz batzuk, iparatene, ala, bueno, nik hemen, gomendatzen dut eki zapata bat eta zapatilla bat eukitza, bale? Bi gauza, ez berdi, takoia gustatzen baldin bat zaizkizuen apakoiak, mokasina gustatzen baldin bat zaizkizuen, baina nik gutxien ez eukiko nuke, edo mokasin bat, edo Oxford bat, horrelako zapata pizka jantziago bat, takoia bezkela, eta gero, deportiva bat, unas Vans, unas Nike, unas Adidas, lo que a cada una le guste para ir cómoda, ¿eh? Horrein desu modan daudelako, marka hau botei patu ditu,
bai, eta
gero, bai, konbertsi batzuk, edo rolako, edo zinbeste zapatari zuen.
Vale.
Gutxienez bi, eta kontuz kolorekin baita ere, eh? Baina bueno.
Vale, ados.
Eta gero, poltsa bat euki behar da. Poltsa bat gutxienez, eta euki behar da, gauzak non baita, nire man barri ditugulako, ezin ditugu eraman, ezin joan traje batekin, eta poltsikoak gauzak beteta.
Claro.
Horren gainera, mugikorra dekargadorean, gintzak ez dakizela, dakizela. Osa, poltsatxo bat, oso monoak daude, orain gainera eraman dituzke guti porriñonera, oso polita daude, edo eskuan eraman, nik eskuko poltsak asko eramaten ditut, ez dira erosoak, baina niri estiloa gustatzen zait, motxilak ere badaude oso politak, orduan, bueno, motxila bat ere daman dezakegu, edo zinazko poltsa hauek, pixkat estiloa baldin bada, informalagoa edo bohemioagoa edo horrela ba telazko poltsa
zinemaldian dela baita ere.
Bai, nik ere baditu eta ITB maratoiarena daukat, zinemaldikoa daukat, eta horrelako hainbat dauzkat. Horrelako zerbait ere eraman dezakegu. Eta honekin guztiarekin, nik kalkulatzen dut 200 euroko gastua izango litzatekeela, 200-300 euroko gastua gauza basikoekin, karestiagoa da izango litzateke zapatonak eta erosten baldin baditugu, Baina bueno, eta dira guztira. Abrigo bat, bilaka,
bai.
Guztira, iru, gehi iru galtza, zei, gehi gona, zazpi, gehi lau kamizeta, amaika, gehi iru alpandora, amalau, gehi bi jertxe, amasei, gehi bi zapatapare, amasortzi, gehi poltso bat, emeretzi. Emeretzi prendarekin edo emeretzi gauzekin, basikoen aukiko genuke. Eta hau, sartzen zeigu edo zein lekutan gainera.
Oixe,
eta pin pam pun. Eta guki bar dugu, eta gainera, herriko dendetan badaukagu, hau erosteko.
Oso,
badaukagu, la. Osa, que bueno.
Apuntatu
dezue,
Bai, jazta, dena apuntatuta, Andoni. Eskerrik asko, bi minutu besteik ez eguardik ordu bate izateko, eta, ba, agurti mertzai jau.
Oso, ondo, bueno, ba, eskerrik asko zuei, beste batean hitz egingo dugu.
Bai, ondo izan, Andoni.
Ondo bizi.
Berdin, gaizak izan, abur.
Abur, abur, abur. Abur, abur.